As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god tirsdag og velkommen til økonominyhetene. Det har blitt 10. mai og regnet det plasker ned her utenfor kontorene vår høyre på Smestad. Oslo Børs nå like rød som en allergiker ned som våren omtrent. Etter et kraftig fall I USA I går kveld så hovedindeksen nå ned 1% omtrent. Og Nordsjøoljen den har nå dalt ned til rett under $105 fatet. Det skal vi straks snakke mer om med Trygve Egnar. I dagens sending har vi også besøk av NHO-sjef Ole-Erik Almlid, som endelig skal få arrangere sin årskonferanse. Og vi har også snakket med konsernsjefen I Link Mobility, som ute med sine tall for første kvartal. Men la oss ta unna den aksjen som kanskje veldig mange I hvert fall har bitt av merke I dag, nemlig Kongsberg-gruppen, en av dagens virkelig store tapere. Aksjen nest mest omsatt på Oslo Børs, og begynte ned snarere 10% etter at selskapet la frem sine resultater for første kvartal, men situasjonen har bare blitt verre, og aksjen I det store industri- og teknologikonsernet har snust på en nedgang på nesten 20%. Det betyr at mye av den oppgangen vi har sett tidligere barbert bort, og aksjen nå opp rundt 17% samlet sett siden nyttår. Selskapet melder om vekst I alle divisjoner og tror fortsatt på en samlet omsetningsvekst I 2022, Men driftsresultatet som kunne ha krøpet oppover til milliarden blir ikke høyere enn første kvartal I fjor. Det fordi det settes av 113 millioner til bonus til de ansatte og et tap I Russland I Kongsberg Maritime på 69 millioner kroner knyttet til tapsavsetninger på kundeforhold. Ordreinngangen endte på 7,5 milliarder. Det nesten det samme som man fikk på den tiden I fjor. Ordreboken den kryper opp nesten en halv milliard til 49,9 milliarder kroner. Som jeg nevnte så har jo Kongsberg-gruppen vært en av børsvinnerne I år, blant annet på spekulasjoner om økte forsvarsbudsjetter med invasjonen av Ukraina. Nå advarer likevel konsernsjef Geir Håøy om at verdikjedene selskapet opererer I under press. Han sier at utfordringene med både logistikk og leveranser har medført at det forsinkelser I leveranser av våpenstyringssystemer og at kostnadene ved blant annet propellproduksjon også opp. For øvrig har konsernet ingen nye nyheter om den mulige børsnoteringen av Kongsberg Digital. Et annet selskap som slapp resultatene sine I dag oljeselskapet Norwegian Energy Company, som driver på dansk sokkel. Inntektene økte I første kvartal med 70%, og driftsresultatet mangedoblet til 107 millioner kroner. Noreco jekker også opp produksjonsguidingen sin for 2022 fra 23.500 til 25.500 som var tidligere, til et nytt anslag på mellom 24.500 og 26.500 fat per dag. Aksjen I midlertid ned 10% I dag. Selskapet melder at de har hyret inn Pareto Arctic for å se på en refinansiering nå som inntektene har skutt I været. Så får vi også ta med at Solstad Offshore stiger 15% etter at de kom med tall like etter stengetid I går. Og Bakkafrost de stiger litt grann rundt 3% på sine tall I dag. Etter en dobling av driftsresultatet som vi jo har snakket om her før, så jo det svært gode priser I laksebransjen om dagen. Før vi går videre I sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Ja, Trygve, før vi skal ta inn en ordsjefen, så får vi snakke litt om børsmarkedet I dag. Dette voldsomme fallet I Kongsberg-gruppen, hvordan leser du egentlig det?
Det synes jeg litt vanskelig faktisk, fordi at nå ikke det selskapet det jeg synes mest spennende å følge da. Men det et stort selskap.
Det ganske taust og solid og stedig gående til vanlig.
Ja, det stort og kjedelig selskap. Og så det også da slik at hvis man driver med da, forsvarsmateriell eller våpensystemer I dag, så det ikke unaturlig at da investorer I markedet tenker at dette kommer til å bli veldig bra, og at de selger mer enn vanlig, og at marginen større, og at det lurt å være en våpenindustri nå, nå som vi har da, en krig midt I Europa. Så aksjen har jo gått, men altså... Så hvis man ser på tallene, så det jo ingenting som skulle tilsi at aksjen skulle falle 17-18% I dag. Det mye for et så stort selskap. Og altså, EBITDA var omtrent som året før, bittelitt grann ned. Omsetningen var bittelitt grann ned I forhold til året før. Og det klart at prospects I Kongsberg våpen bra. Så det ikke slik at de plutselig slutter å selge våpen eller andre ting. Så at, ja, altså jeg, for å være helt ærlig, litt naiv, så jeg skjønner ikke helt kursfallet. Jeg tror det var fordi at man kanskje var hypet litt for mye på forhånd, litt for mye, liksom, nå går det bra, nå må vi være I forsvarsmateriell. Og så får man en bitteliten sånn ubehagelig følelse av at tallene bitteliter dårligere, og så sender man kursen rett ned. Det liksom litt typisk norsk, vi liksom litt spekulative, og tar for store utslag både opp og ned. Så jeg synes ikke den aksjen så veldig spennende, og det tror jeg at aksjonærene kan slappe godt av.
Det blir I hvert fall fortsatt utbytter årene fremover, vil jeg tro. Men apropos store utslag, Wall Street I går... Ganske kraftig nedgang vi så på tampen av gårdstagen.
Ja, det ganske spennende og også ganske truende, fordi at vi har sett noen flere fredager at Nasdaq-indeksen har falt 3-4%. I går kveld så var det liksom den rene kriminalstoryen, sitte og se på tallene og da, hvordan de rullet over skjermen. Og det åpenbart nå det at det som hele verden har ventet på, nemlig at det liksom alt for høy inflasjon, alt for stor prisvekst, som skal da kontres med da økte sentralbankrenter, at man vil liksom på en måte ikke kvele den økonomiske aktiviteten, men dempe den. Og det har alle snakket om, alle analytikere, alle prognosemakere, alle som har litt grep på økonomi har snakket om det nå I lang tid, at det vil komme en eller annen, ikke en slutt på den oppgangen vi har, men at den vil bli dempet, og at USA vil heve rentene, og at Tyskland vil heve rentene, og så videre, og så videre. Norge vil heve rentene 6-7 ganger. Alle har ventet på en renteøkning som da skal dempe aktiviteten. Og I Amerika så har de hatt masse aksjer innen tech-sektoren og vekstsektoren som har vært overpriset, altså alt for høy multiple på dem, og inntektene I fremtiden har vært luftig som barakkeren, altså liksom price-earnings på 60, 70 og 200. Ingen kan leve med det. Og hvis man da plutselig får en renteøkning, så det det sentrale I det hele, så vil da de fremtidige inntektene bli mye lavere I nåverdi, diskontert I dagens nivå. Så når man ser da at renten går opp, så vil da nåverdien bli lavere, og det vil da investorene regne på selvfølgelig, og det har de regnet på lenge. Det forventet at aksjen skulle falle, og så har det begynt å falle, og nå har Nasdaq da falt 22-23% I løpet av året. Det veldig mye, og det et ganske dårlig signal, for det tyder på at markedet endelig har skjønt, at de fremtidige inntektene de kommer ikke, hvis de kommer til å være veldig lenge til, og derfor må kursene ned. Og det har da vært mest I USA, mest på Nasdaq-børsen, vi har også begynt å se tendenser også på Oslo-børs.
Ja, vi ser jo, altså, ja, Nasdaq ned, begynner å nærme seg 30%, S&P 500 16% siden nyttår. Ja. Da vi liksom på nivå med svenskene. Vi nordmenn har jo vært litt sånn skjermet, men nå vi faktisk vidt I minus på Oslo-børs siden nyttår vi
også. Ja, S&P 500 var også ned, som du sier, ganske kraftig I går, og det altså skremte noen, og det klart at faller hovedindeksen I USA 4-5%, altså på en dag, 3-4% på en dag, så det ganske mye, og det vil sette fart I folk, og man ser at enkelte aksjer som man liker å se på, sånn Tesla eller Netflix eller Apple eller Amazon og så videre, så ser man plutselig at disse selskapene faller 25% hver dag. Da skjønner man at et eller annet er feil med å skje, enten at markedet selv blir nøkteren på det, regner på det, blir flinkere, og så sender de kursene ned. Og så det store spørsmålet som jeg ikke har svaret på, og ikke du heller går ut fra, det det som etter de fallene vi har hatt, vil det bety at Nasdaq faller 20% til, 15% til, betyr at S&P 500 faller 10% til, altså vil Dow Jones falle 5% I kveld og så videre. Men man nå på liksom, man ikke på kanten av stupet, men man ser det at de renteøkningene som har kommet, som vil komme, de såpass store og sterke at de slår ut da I regnearkene man har, og da vil på en måte markedet bli svekket, så det skal godt gjøres, kanske bortsett fra Norge, da, som liksom flyter, flyter på olje og gass og mineraler og aluminium og hva det måtte være, og oppdrettsfisk. Vi har masse ting som liksom går som bare rakkeren, tjener masse penger, prisen høye. Men altså, hvis vi skulle svikte der også, hvis, og oljeprisen har jo falt $4-5 i løpet av et par dager, hvis det skulle svikte der, så vil Norge også få en kjempesmell ned. Men det ikke der nå, for vi veldig heldige, vi lykkelandet, vi har de ting som folk vil ha for tiden, og så betaler masse for det. Gass.
Ellers så vi jo på bunnen, så Frank Maa i DNB Markets sa kjøp og Kahoot i dag på vel 36 kroner aksjen, og er den vel på drøye 20. Det kan jo være at vi ved bunnen.
Ja, det kan godt være, for jeg har ikke fasiten på det, men jeg tok den på det. Så Kahoot har jo falt 80% eller sånn nå. Vi er på bunnen, altså, vi har jo ikke sett alle renteøkninger enda. Vi har diskontert noe av de som vi tror vil komme, som for eksempel i Norge. Vi har diskontert det som kanskje den amerikanske sentralbanken vil komme til. Kanskje. Men vi vet jo ikke, og jeg tror det at man ikke har skjønt enda hvor alvorlig det blir. De kommer til å dra til renteskruen ganske kraftig, og det vil gjøre da de fremtidige inntektene mye mindre verdt i dagens kroner. Og det har ikke slått ut i markedet enda. Og når noen snakker om at markedet skal falle 40-50% og så videre, jeg har ikke peiling på. Det jeg ser er at markedet har falt 20-25%, og det er ganske mye, og det slår ut da i spareiver, og det slår ut i investoriver og så videre. Og da må man søke helt andre ting.
Før vi går videre, vi må snakke litt om oljeprisen. Nå kom det jo meldinger i går om at Saudi har kuttet prisene til Asia, for de begynner å tydeligvis se litt at det butter litt på etterspørselssiden, men vi er jo fortsatt på de høye nivåene, altså rundt $105 fatet nå, da. Vi var jo rundt 100 rett før Russland invaderte Ukraina.
Ja, altså, hadde jeg svaret på det, så hadde jeg ikke sittet her. Da
hadde du tredet olje.
Tredet olje, nei. Nei, men det kjempekomplisert. Og det som har vært fremherskende nå, det at veldig mange sier at oljeprisen må opp. Fordi at hvis man da struper oljen fra Russland, så blir da tilbudssiden så mye mer lavere, og at folk skal skaffe seg olje, og da må prisen opp. Det er jo forståelig for seg. Og så skal selv der øke produksjonen med 400.000 falt per dag, i henhold til den tidligere avtalen. Så det blir litt mer olje der. Men vi ser tegn på det du er inne på, det er at Russland da, for å bli kvitt oljen sin, som er vanskelig å selge i Europa. For det er mange som da, selv om det ikke er stopp mot russisk olje igjen, så er det en følelse av at mange av de som ville trede den, ikke tør trede den, av forsikringsgrunner, tør ikke ut forsikre skib eller noen ting. Og da kunne man tenke seg at liksom da, nå må oljeprisen stige. Men det kan jo tenkes at Russland på en måte over tid, la oss si noen måneder frem i tid da, og krigen består, så kan det jo tenkes at Russland blir ganske desperat for å bli kvitt oljen, og at de dumper oljen ikke bare på de asiatiske markedene, men at de dumper det også i Europa for å bli kvitt den i kamp med Saudi-Arabia og andre produsentland, også Norge. Så det kan godt tenkes at mot hva alle tror i dag, kanskje, så kan det godt tenkes at oljeprisen får en liten fart nedover, fordi det er for mye olje som da vil være i på tilbudssiden.
Det tyter ut litt sånn i bakgater og litt skjulte handelssteder.
Ja, nå er det Asia, så kan det også være andre land. Men man skal ikke bli overrasket over at det volymet Russland har, det er også en av verdens største produsenter, at det skal de selge for enhver pris, og da tar det kanskje en price cut for å holde volymet i salget oppe, kan tenkes. Men akkurat nå så ser det veldig godt ut for $105 fatet eller $104 fatet. Det er veldig bra for Norge, det er veldig bra for oljeselskapene. Men hvis man skal se på små indikasjoner, som jeg synes gjør, så ser jeg at både Equinor i dag og Aker BP har fallet 3-4%. Det er åpenbart et signal på at en del investorer tenker at dette er ikke bare enveiskjøring. Det kan faktisk bli et større prisfall, og da gjelder det å selge nå. Og man selger Equinor med et fall på $4-5 per fat, det synes jeg er et ganske godt signal om at alt er ikke sikkert.
Og så vet vi av historisk erfaring i hvert fall at selv med sanksjoner så har den i hvert fall oljen fra Venezuela en finurlig måte å finne veien ut i markedet på likevel.
Ja, da, men det viktigste er kanskje det at verden er litt engstelig for at den økonomiske aktiviteten, altså BNP-veksten i alle land, enten det er i USA eller EU-land eller i Kina, at den blir svakere. At man da, disse landene kommer til å kjøpe mindre olje, rett og slett, at det blir mindre forbruk, tilbudstiden er like stor, da kan det bli skummelt, da kan prisen falle gjennom. Men de jeg snakker med investormarkedet, de som er da inne i energi, olje og gass og in shipping, rig og så videre, de har tjent masse penger på dette, og de sier at dette kommer til å fortsette lang tid fremover.
Tiden vil vise.
Time will vise.
The time will show.
Time will show.
Senere i sendingen skal vi høre fra toppsjefen i tech-selskapet Link Mobility, men før det skal vi få en dagens gjest, og mens han setter seg i stolen, så skal vi se nærmere på en aksje i tech, en i shipping og en i olje som alle har mer å gå på, skal vi tro analytikerstanden, bare se her.
Analytikerne dobler over en lav sko og hever kursmålet i seismikkerakett TGS og halvlederselskapet Nordic Semiconductor. Øystein Vågen i Fearnley Securities har hatt et avmålt forhold til TGS, men nå mer enn dobler han kursmålet til 170 kroner. Han skroter også salgsanbefalingen og går opp til hold. Seismikk har gjort det meget sterkt den siste tiden som følge av Ukraina-situasjonen og økt innsats I leting etter mer olje og gass. Aksjegurene Åshild Tveitereid og Egil Dahl begynte å kjøpe TGS-aksjer helt nede på 90-tallet før krigsutbruddet I Ukraina og har fortsatt å laste opp I takt med kurseksplosjonen. Nå står aksjen hele 75% opp siden januar. Oliver Pisani I Carnegie mer enn dobler I Nordic Semiconductor og går fra 87 til 174 kroner. Han anbefaler I midlertid fremdeles hold. Jon Fredriksens Golden Ocean har gitt enorm avkastning det siste året. Håvard Li I Danske Bank ser ingen grunn til å trå på bremsene og hever kursmålet til 165 kroner og opprettholder kjøp. Det en oppside på 30%. I det nåværende miljøet med høy inflasjon tror vi at Golden Ocean tilbyr en god hedge gitt stigende stålverdier, nybyggpriser og eiendelsverdier. Frode Mørkedal I Clarksons enig med Li og sier at det ikke for sent å investere I shipping. Faktisk så tror vi at vi inne I begynnelsen av en flerårig syklus som kan resultere I betydelig høyere aksjeverdier, beskjeden fra Mørkedal.
Da skal vi ønske dagens gjest velkommen. Sist han var her I januar så skulle det arrangeres årskonferanse, men det sørget omikron for at det ikke ble noe av. Men på torsdag 12. mai, da skjer det vel, Ole-Erik Almlid, sjef I NHO. Velkommen til oss.
Takk for det.
Vi satser på det.
Nå må det skje. Jeg gleder oss til det.
Du, medlemmene dine har jo, det jo, dere spiller jo veldig på det programmet I år, usikre tider. Ja. Vi fikk inflasjonstall på morgenkvisten I dag fra SSB, en prisvekst på 5,4% sammenlignet med I fjor, så ligger den jo på kjerneinflasjon, ligger jo litt lavere på 2,6, men høyere enn vi ventet. Ja. Det mye press rundt omkring nå.
Ja, det veldig mye usikkerhet, og de tallene illustrerer jo det. Og I tillegg så har jo vi veldig mye usikkerhet ut av koronaen, og covid, og nå også med krigen. Så vi ser jo på at det går bra I norsk næringsliv, men usikkerheten stor, og når vi måler medlemstilfredsheten og hvordan medlemmene ser på det, så ser vi at medlemmene mer usikre nå enn for et par måneder siden, og det jo ikke rart.
Fører det til liksom kutt I investeringen? Altså, ja. Vi snakker jo mye om resesjon og faren for at ting begynner å bremse opp. Det tegn til at medlemmene begynner å trekke I bremsen?
Noe tegn på det ser vi. Vi ser når vi gjør medlemsundersøkelsen at det litt mer reservasjon, men ikke mye. Men det vi ser da, det jo det at behovet for kompetanse kjempestort, så de ønsker å ansette veldig mange, og de fleste melder jo at det går bra. Problemet blir at hvis du ikke får tak I det du skal ha, fordi at det stopper opp I verden, ikke sant? Så det jo et kjempeproblem nå. Mange sliter jo med å få tak I dem skal.
Men jeg tipper at mange av dine medlemmer ikke har begynt å bremse noe særlig ennå, eller stoppe investeringen I trøkken på meg. Så en morsom ting I går var jo det at mange sa det at de som har næringsvirksomhet I Syd-Norge, enten det industri eller annet, de flytter til Nord-Norge.
Ja.
At strømprisene
I tider. For å få tak I
billig strøm. Ja, de gjør det.
Skal billig strøm. Jeg ikke sikker om det helt sant, altså, men det kan jo godt tenke seg at det mindre mellomstore bedrifter som skulle ha en avdeling uansett, ikke sant? Og så tenker de, ok, da legger vi den heller da I Kirkenes eller et eller annet sted I Nordland, et eller annet. For der det strømprisen lavere, og ekspertene sier at det kommer til å bli lavere I mange, mange år fremover, for de vil ikke ha noen sånn overføringskabler fra nord til syd. Kanskje noen tenker på det. Det flere som nå går på strøm nordover, enn det liksom stopper men, planene, fordi de liksom...
Ja. Jeg tror Trygve at jeg så også det, ikke sant? Vi har hørt noen som sier det, men hvor mange det får vi nå se på.
Ja, det tror jeg. Men det jo Narvik, har vi
sett på. Ja, men det var jo mange årsaker at de gjorde det, da, ikke sant? Jeg håper ikke bare var strømprisen, og jeg tror nok at det en kortsiktig kortsiktig fortiden de har der, for det skal jo skje store investeringer nå også I Norge, men at det over noen år kommer til å være forskjell på Nord-Norge og Sør-Norge på pris på strøm, det det jo opplagt. Det samme ser du I Sverige.
Ja.
Du ser at I Nord-Sverige så har det vært en... Der det reelt sett flytting av mye virksomhet fra Sør-Sverige til Nord.
Men hovedinntrykket jo nå I norsk næringsliv, som du kan bedre enn oss her, som vi som bare jakthagere kanskje, da, men det det at det går så det griner I Norge fortsatt, at prisveksten en bekreftelse på det, og så kan man si at prisveksten kommer kanskje ned, og kanskje Norges Bank hever enten 1, 2, 3, 4, så kanskje det blir en liten dempning, men forholdsvis så har vi så mange sektorer som går så kjempebra. Ja. Når vi ser regnskapen som kommer nå, det kjempeoverskudd over hele veien, og markedet blir nervøs for at Kongsberg-gruppen liksom kommer med så mye lavere overskudd på EBITDA-siden, det jo helt å lese seg heller, så det går forholdsvis går det nesten for godt I Norge.
Ja, ja og det så, og vi ser jo det, det går godt over alt.
Ja, for det jo sjømat, oljeservice vil jo være I vinden, altså
aluminium. Ja, det kvartalsresultatene som Trygve viser til jo bare helt fantastisk all over the place. Og vi ser jo at det går nesten for bra, ikke sant? Så når vi nå skal ha revidert nasjonalbudsjett nå på presentert samme dag som årskonferansen, da må vi la det til samme dag igjen, så vår melding at nå må vi passe på at ikke vi kjører mer inn I økonomien, så Og det en utfordring for en regjering som har problemer med å nå ut godt nok til velgerne, men vi må ha en veldig fornuftig politikk.
Ja, for det kommer signaler, og ser vi jo Statens vegvesen ut og snakker om hvilke prosjekter de kanskje skal skive litt på. Hva har dere forventninger for revidert på torsdag da? Tror dere liksom Slagsvold Vedum faktisk strammer enda mer til enn tenkt?
Nei, ja, vi får se. Jeg håper virker i hvert fall som at han har tatt det inn over seg at det sånn. Og vi har jo også sagt at nå må vi fra vårt ståsted også være litt forsiktig. Blant annet alle disse samferdselsprosjektene må vi se, er det nødvendig å gjøre det, og hvilke kriterier skal vi legge til grunn for å velge det, og da har vi sagt, velg det som er bra for næringslivet, men dempte litt.
Men statsbudsjettet er jo så stort, og overskuddet er så stort, ikke underskuddet, overskuddet er så stort, og det er såpass store inntekter fra gass og olje fortsatt i norsk økonomi, at når han skrur sammen budsjettet nå, så har han ingen grunn til å stramme inn, altså, bare helt ærlig. Han har ingen grunn til det, men han gjør det kanskje fordi at presset er stort, og man skal, at han ikke senere skal bli beskyldt av å gjøre ting som da øker presset på prisene, og at rentene går opp. Han er veldig redd for at rentene går opp. Men altså, norsk økonomi går såpass bra at 5, 10 eller 20 milliarder fra det, ingen kan regne på effekten engang. Men det er helt, jeg tror at han kommer til, for å vise viljen til å gjøre noe, når landbruket får 10 eller 12 milliarder kroner, så er det greit å ta 5 milliarder fra noen veier eller sånn, et eller annet veiprosjekt eller broprosjekt, og si at vi har kuttet, vi har prioritert. Så det vil jeg sikkert si det, men jeg synes det er litt rart at man da liksom gir litt angst for liksom hvordan økonomien skal bli, plutselig begynner å kutte alle mulige veiprosjekter og broer og hva det måtte være. Jeg synes det er litt feigt.
Ja, når jeg ser poenget ditt, og jeg er helt enig i at det 5 milliarder opp eller ned ikke har så betydning, stor betydning. Men vi har jo vært litt redd for denne regjeringen ved at de skal gi til alle retninger hele veien, og at dette var 11,5 milliarder, det var kravet fra bondelaget og bondeorganisasjonene.
Ja, endte på 10,5, eller mot. Ja, nei, det var 10,5.
Nei, staten sa 10,1.
Ja, jeg tror fort det skal, kjenner dem rett, så gir dem litt til. Da. Men uansett så er det et ganske sånn brutalt signal da, i det vi blant annet jobber med alle disse lønnsoppgjørene våre. Ikke sant? Så vi er jo spent på hvordan dette også påvirker det, men at vi
alle lønnsoppgjørene ender på 3,7. Det vet jo jeg.
Jeg håper du har rett.
Hver gang jeg ser avisen at du nå har 12 timer på overtid, sitter i NHO eller sitter der og holder på 12 timer, 10 timer på overtid.
23 timer.
Så kommer du ut 3,7. Det er frontfunksjonellen. Det blir samme tall for alle sammen. Hver gang. Det er ikke noe avvik for det.
Jeg så du skriver veldig godt om dette. Jeg fulgte jo det du skrev. Og jeg håper det blir 3,7, og så vet jeg at vi kanskje må gjennom en konflikt i offentlig sektor, men det er ikke vårt problem. Så vi får se.
Men jeg har lyst til å spørre deg litt den situasjonen som næringslivet står oppi. Ja. Det har vært snakk i veldig mange år om at vi må få fart på nye grønne prosjekter og omstille oss. Nå går det så det griner i olje. Vi ser leverandørindustrien til olje. Er det jo masse folk som setter pengene i. Det snakkes om børsnotering av Able. Vi ser sjømat gå som en kule. Ja. Industri Yara tjente jo mer penger i årets tre første måneder i hele fjor. Ja. Samtidig så er vi en del av disse grønne prosjektene, Hegra-prosjektet til Yara, der Aker og Statkraft trukket seg ut. Vi ser batteriprosjektet til Hydro, Panasonic og Equinor, det har ikke blitt noe av. Equinor-sjefen står og snakker om at kostnadene er på vei opp, og at prosjekter får presset til marginer. Ja. Er det en del av den der grønne omstillingen som nå blir satt på vent?
Nei, det får vi se. Jeg håper jo at det er markedene som styrer hvilke grønne prosjekter vi får, og at man kanskje toner ned det behovet for statlig støtte, men for å ta et par av de som kommer på scenen vår i årskonferansen, og Freier kommer blant annet, og de mener jo alvor med dette. De skal ha en etablering i Morana, som er veldig stor, opplagt. Og hvis vi nå får de riktige markedstenkningen på plass i forhold til havvindsatsingen, så kommer det til å være store investeringer der. Så det kommer.
Men alle, det er jo marginal lønnsomhet i en del av dette her, og det er jo klart at folk regner på det, sånn at når liksom alt begynner å bli dyrere, så
jo, men
batteriproduksjon har jeg sett mye på.
Ja, det, du skal jo starte en batterifabrikk.
Altså, LO, NHO, næringsministeren, alle som uttaler seg, økonomer, klimakjempere, alle sammen sier at det store nye i Norge de neste 20-30-40 årene, det er å bygge batterifabrikker.
Det sier ikke vi.
Og det tror ikke jeg noe på.
Nei, det sier ikke vi.
Fordi at når alle sier det, så vil tilbudssiden bli for stor. Og det synes jeg tror jeg ikke at den eneste fabrikk som skal lage batterier kommer på banen uten at staten kommer med.
Jeg kan korrigere deg litt på det, for det første så sier vi ikke det, men tilbudssiden, det er ikke mulig å få tilbudssiden til å være for stor akkurat når det gjelder batteriproduksjon.
Jo, hvis du bygger langs hele kysten, så blir det for stor.
Ikke Europa. Nei.
Ikke hvis alle skal ha en bil, vet du, da.
2%, bare for å ta det først da, så har du rett i første poenget ditt. 2% av batteriene som produseres nå inn mot bilindustrien i Europa kommer fra Europa, så det blant annet på grunn av sikkerhetspolitisk situasjon, så vil det være behov for å bygge batterifabrikker. Men til hovedpoenget ditt, Jeg tror at mye, mye batteri kommer det, men det kommer, men jeg har mye større tro på havvind som
ja, men er, som nettopp, et veldig stort prosjekt. Men hvorfor skulle plutselig alle, altså industriledere, analytikere, forvaltere, hvorfor skulle alle plutselig tro at batteri var så lønnsomt? Altså, hvor kommer det fra? Altså, det kommer ikke fra Kina, det kommer ikke fra Japan, det kommer ikke fra Tyskland. Altså, Elon Musk skal bygge en kjempeny stor batterifabrikk i Nord-Tyskland. Og da, alle bilene til Tesla kommer til å få batterien sin derfra, det helt sikkert. Men hvorfor tror man på... Altså, jeg tror at alle de prosjekter som kommer, vi vil si, de basert på da, en eller annen luftig tankegang om at man skal få da, eierskap fra staten i batterifabrikkene, garantier fra staten i fabrikkene, dekning av mulig underskudd i en viss periode, og så videre, og så videre, og så videre. Hvorfor i all verden skal det lønne seg å bygge en batterifabrikk i Mo i Rana? Altså, jeg skjønner ingenting av det.
Men Northvolt har 400 milliarder på ordrereserven nå. Og Northvolt i Skellefteå er et satsingsprosjekt som nesten ikke er, det er noe finansiering for EU, men det er veldig lite statlig finansiering. Men likevel, poenget ditt er godt. Poenget ditt, jo, men det, for at vi skal ha batteri, og det kommer til å være mange som satser på det. Men hvis vi skal se på det store, og du spurte på de store selskapene nå, så går de jo inn i havvind, og vi forventer jo å få en helt annen havvindsatsing også fra de norske myndighetene.
Men det er jeg enig, men det tar 10-15 år.
Det tar 10-15, det tar, er vi heldige, så tar det 8-10 år.
Ja, men
det er langt frem. Det er så langt frem at det er 10 år, det.
Ja da.
Men poenget mitt er Oppedal Equinor, som også driver med havvind, og flyttende havvind, står jo på der podiet og advarer eierne sine og markedet om at her er kostnadene på vei opp, og det kan være at prosjektporteføljen må justeres litt for at lønnsomheten
er under angrep. Marius er litt statsstøtte, vet du.
Ja.
Litt noen billige lån, garanti for lån og så videre.
Havvind Tampen fikk jo en god slump fra Rava-kassen da.
Det var mye, 2,3 var ikke det?
Det
var det, tror jeg. Så det. Men havvind, altså det kommer om det tar 8 år eller om det tar 10 år, det kommer til å bli kjempestort, ikke sant? Og der har Norge noen fortid med at vi har kysten vi har. Og jeg har jo syntes det har vært alt for passivt det som har vært i fra regjeringen. Ikke statsstøtte, men det å legge til rette for arealer. Vi må få i gang arealtilgangen, vi må få i gang en forpliktelse å knytte oss til Europa gjennom Nordsjønettet. Så der forventer vi store
ting. Men det vil ikke Senterpartiet, vet du?
Nei, og det er derfor at vi må få det til. Vi kan ikke la Senterpartiet styre det. De sa jo det senest før helgen at de ikke ville, så jeg tror at da får vi ikke lønnsomhet i det.
Nei, selskapene sier jo at det blir ikke lønnsomhet hvis vi ikke kan bruke en del av kraften, volymet,
og selge det
i Europa for øvrig. I stedet for å frakte alt i Norge, det går jo ikke.
Og du vil ikke få store havvindutbygginger i Norge hvis at du skal ha som forpliktelse å sende det til Norge, og that's it.
Sende det til Kirkenes.
Ja, men det er jo som å si at all oljen skulle ha gått inn til
Tønsberg.
Billig bensin i Tønsberg, ikke sant?
Så, det har vært hyggelig fordi Tønsberg kom inn, da.
Men... Ja, det har vært lite hyggelig på sikt, det vil jeg si for alle sammen.
Du, Ole-Erik Gammel, tusen takk for at du kom. Takk. Lykke til du, på torsdag.
Marie-Fredrik avslutter. Altså, Jens Stoltenberg kommer til konferansen.
Yes. Jeg skal akkurat til å si det. Og Alexander Stubb, Finlands tidligere statsminister.
Jens Stoltenberg har gjort en sannsynligvis en vanvittig flott jobb i NATO. Men hva kan han si til disse næringslivslederne? Som er fornuftig? Stå på, fight?
Nei, men jeg tror at han kommer til å koble. Og det ser jo vi, behovet for å se næringspolitikk og sikkerhetspolitikk ett. Og det tror jeg han er opptatt av, eller han må jo si det han skal si da. I tillegg så ser vi jo at vi kanskje, på torsdag får en offentliggjøring fra presidenten, finske presidenten på at de nå går
inn i NATO.
Ja. Mm. Og da vil du vite at Sverige kommer...
Det er en sensasjon selvfølgelig, hvis han sier det under din konferanse.
Ja, vi har...
Det skjedde her.
Det skjedde her.
Det er det hele kommunikasjonsatellitten NHO går og hopper på, at de får den her det skjedde.
At det blir sagt rett før lunsjen, så får vi se. Nei, men det er klart at det kommer til å påvirke også veldig mye av det som skal skje for næringslivet, det som kommer til å skje på NATO-siden, så vi får se. Så det er veldig spennende å få han dit. Så får vi se, Trygve. Du, jeg skjønte du ikke kommer på grunn av kneet ditt, men du må følge oss digitalt.
Jeg har vært på så mange konferanser, det har vært så gøy og så hyggelig å treffe masse morsomme mennesker. Men jeg har skiftet kne, så jeg går rundt på krykker, så det har jeg ikke tenkt å gjøre til allmenn beskuelse.
Han kommer sterkt tilbake neste
år. Det er veldig mange som følger deg digitalt, så det er Trygve i godt selskap.
Lykke til, Mekka.
Takk, takk.
Jens kommer, Ole-Erik kommer. Kommer du, blir jo da spørsmålet.
Ja, alle kommer til det.
Da skal vi over til Link Mobility, som har sluppet tall i dag. Selskapet som sørger for at du får beskjed om at alt fra legetimen er på neste mandag til at flyet ditt er forsinket, kan både mellom vekst og en bunnlinje som gikk fra minus til pluss, men aksjemarkedet har sendt aksjen ned over 5% i dag. Og Link er som så mange andre vekst- og tech-aksjer ikke superpopulære blant investorer om dagen. Vi tok en prat med selskapets franske toppsjef om både tallene og hvordan de håndterer inflasjonen og utsiktene for å finansiere videre vekst.
Guillaume Van Gaver, welcome, CEO of Link Mobility, joining us here today. You reported today a growth of 15% organic on your revenue from 247 to 322 million kroner in the quarter compared to last year. Can you run us through some of the highlights from your markets and how you're delivering this growth?
Yeah, great. Thank you, Marius. So we are very happy about being able to deliver this double-digit growth on an organic basis. Let's also remind ourselves that on a reported basis, the company grew its top line by 30%, but on an organic basis by 15%, which is good. And we are able to outperform the traditional growth we've seen over the years in what we call the application-to-person messaging segment, which is growing by around 10%. So I think this 15% growth is good for maybe three reasons. The first one is last year was a bit of a lower quarter due to the pandemic, but we have two kind of organic drivers for additional growth. One is our investment in go-to-market. We're making significant investments to expand in partners, sales sign-up portals across our 19 countries and our enterprise sales teams. And the second reason for growth, which is strong, is the adoption of what we call communication platform as a service products, which are mainly conversational use cases. So not only one-way message, but two-way messages. And also omni-channel use cases where we offer our customers a range of channels, not just one or two, so they can really pick up the right message with the right channels at the right time.
You turned your bottom line from negative 50 million to just under 1 million plus this quarter. How did you manage to do that?
So we have a scalable business, meaning that our costs are growing less than our top line, which means then we are able to translate to higher profit levels and EBITDA levels. The net income is also quite technical to some degree because we have inside the net income depreciations of amortization of, for instance, goodwill, because Link Mobility has traditionally acquired a lot of companies. And this is more of an accounting of depreciation rather than having a real cash impact. So whilst a quarter ago we were negative 50, we were still on the line profitable. The good news for Link Mobility is that it drives cash from its operation, also working capital, and last but not least also our CapEx investments. And if you deduct all of those, Link Mobility is generating cash, which enables us to be also reducing leverage.
But moving on from that, your operations generated 18 million in the quarter in Norwegian kroner. You spent about 50 on investments in CapEx, which means you still have about a little over 800 million in your accounts. But still, do you expect that pace to continue throughout the year, that you'll be keep burning cash? Or
yes, of course. We even believe that this profitability will increase in the second half of 2022. Due to the scale and the importance of the profitability of our U.S. Company, which has a traditionally a high second half. So we see that profitability will increase. And as said, we have a scalable business, meaning that our top line grows more than our cost base. And therefore, we can have a positive impact on profitability. We have a strong amount of cash in our balance sheet today, which is also helping us for fueling some additional M&A activities that we are planning for 2022.
I have to ask you about the environment that not only you operate in, but a lot of companies operate in, especially companies with a lot of expected growth and in the tech sector. You, like so many others, have had quite a difficult time on the stock market for the past year. What do you have for your shareholders and the market to sort of improve things now? I see that you're maintaining your growth targets of 14 to 17%. Do you have any other positive news for the market that could lift your share price?
Yes, I think first of all, we've proven to be a resilient company. We've been impacted by COVID like many other companies. We've been and we are now impacted by some of the impact in Poland, for instance, due to the Ukraine-Russia war. There's also inflation, which we might want to discuss further. But what we are demonstrating through those results is actually that Link Mobility is resilient. Despite all of the complexity in the operating environment, because of our customer diversity, we have 47,000 customers across 19 countries. crossing all different types of industries, from airlines to retailers to banks to governments. And therefore, if we have an issue in a segment inside a country or a region, we can offset this by other kind of wide range of customers. And I think our strategy has also proven to be successful, which is to have a deep local presence and focusing on enterprise solutions. And companies are in need of communicating heavily with their customers. And this need is increasing. That's why we have an organic growth rate of at least 10% for the sector and increasing even above 10%. Because we can observe that each time companies are communicating well with their customers, they increase sales, they reduce costs, and therefore our solutions are on high demand. And that's why I think we can create trust to our investor. We communicated, for instance, the fact that the most advanced communication platform as a service solutions, new customer wins have increased by 139% quarter on quarter. Again, Link Mobility is part of a trend. We're serving enterprise customers to better enable them to communicate with the customers. And we live in a world where communication is critical and information is at the heart of how you create customer engagement and good customer experience.
Lastly, I wanted to move into how you sort of maneuver this situation now with not only increasing inflation, but also increasing interest rates. Are your suppliers, telcos, like we saw in Telenor's earnings report last week, where they and others are talking about increasing energy costs, increasing costs in general, and margins under pressure? Are telcos now pushing those cost pressures that they're experiencing onto you?
So we have had, for instance, a price increase in Denmark from operators in Denmark, and we have agreements with our own customers that this increase from our suppliers, mobile operators, is 100% passed on to our customers. So we have a protection by definition in all of our agreements, which enables us to be kind of immune from this price increase that could come from mobile operators. But also, mobile operators are facing more competition now with OTT providers, other communication channels, and they've learned that they cannot increase price without taking into account a broader competition set, which is good for us. Because if you visualize in the next maybe 5 years, you can expect actually a wide range of communication channels, such as Apple Business Chat or WhatsApp. You know that with the European Union, those platforms need to be interconnected. And that represents a competition to mobile operators, which is good for our customers and the sector. In general term, nevertheless, Link Mobility is not a mobile operator, and we don't have to pay the energy bills of having, for instance, thousands of antennas around the country. We have servers, advanced servers, where we have to pay an energy bill. By the way, we are also very busy reducing energy and CO2 footprint, of course, for those equipments. So we're less exposed to inflation than a lot of other companies. And again, Marius, that goes back to the point I was making, that Link Mobility is quite resilient and immune from some of those price increases.
So you are able to offset then the price increases from the telcos. But just lastly on interest rates, you have a fixed term or a fixed interest loan that you added on last year in the bond market. But moving forward, does increasing interest rates concern you when you're planning growth where you need financing to do those acquisitions?
Look, we our coupon and our bond has been secured until December 2025. We are currently operating at around 4.7 times EBITDA from a leverage perspective, and we intend to reduce this by the end of the year to 3.5. So we think that we will be in a good position when we come closer to 2025 due to the strength of our business model, profitable, generating cash at a high growth level, resilient to crisis. And therefore, you know, it's very difficult to speculate interest rate levels by 2025. But I think that Link Mobility will be a bigger, wider, and more profitable company, and therefore attractive from a bond market perspective. Albeit that today there are a lot of tensions that we are immune from because of our fixed coupon of 3.375%. But of course, we are watching carefully the bond market, and we want to make sure that Link Mobility has a nice value proposition to the bond market when it comes to refinancing this when we come closer to 2025.
But you don't see any challenges when it comes to those acquisitions you're planning on potentially doing this year or next year?
No, we don't. We have cash at hand, 800 million NOK. Plus, we are looking at acquiring companies that will be accretive from a value perspective as compared to our current share price. And also, we do these acquisitions in the context of either deleveraging the company, as we often have a component of shares and also cash in the payment of the transaction. And we are also looking at, in the worst case scenario, making acquisition which will be neutral to our leverage. So when you look at this accretive strategy and also our leverage approach, we see this as a positive momentum because we will also increase our EBITDA and therefore have a bigger and stronger ability to generate cash and profits. We've been operating in 19 countries now, and we've been acquiring a lot of companies for geographic expansion, creating economies of scale. And I think this strategy has proven successful. And the stock market will recognize this over time, and therefore we're looking at it from a long-term perspective in a positive lens.
Guillaume Van Gever, CEO of Link Mobility, thank you for joining us.
Avinor ute med trafikktallene for april måned, og det var totalt 3,69 millioner passasjerer som fartet gjennom selskapets flyplasser i måneden som ligger bak oss. Det en oppgang på 349% mot april i fjor, men da var jo trafikken til sammenligning da veldig lav grunnet korona. Ser vi derimot mot 2019, så man nå ned 13% I antall passasjerer. Ser man I antall flybevegelser, så ligger man nå 3% under 2019-nivået. Ser vi kun på utlandstrafikken, så ligger vi nå 27% under da, det siste normalåret, som man gjerne kan kalle det, da, som var 2019. Tilbake til aksjemarkedet. 14 aksjer faller til all-time low I dag. Vi har jo hatt en kraftig nedgang, og det har jo bidratt til at blant annet Adevinta, Atlantic Sapphire, CO2-kapsol, Link Mobility, Kraftbank, Meltwater, Nycode og Explora Technologies har slitt I dag og notert de nye bunnoteringer. Men så har jo også ting snudd nå da utover ettermiddagen, og hovedindeksen på Oslo Børs var jo ned 1,7% på det aller meste litt tidligere I dag, og lå rundt minus 1 omtrent da vi startet sendingen her for en tre kvarters tid siden, men nå utover ettermiddagen så har det skutt fart, og nå ligger vi så vidt I pluss faktisk. Og ser vi da på listen over de mest oppsatte aksjene, så det faktisk nå Kongsberg-gruppen som nesten nummer to på listen over de store taperne I dag. Clean Seafoods ligger inne med en nedgang på 15,45. Kongsberg-gruppen like bak med en nedgang på 15,1%, men det har jo vært enda litt verre tidligere I dag, og den snuste jo på en nedgang på nesten 20% da, etter at kvartalstalene fra teknologi- og forsvarskonsernet ble stoppet I morges. I motsatt denne så finner vi et annet selskap som har stoppet tall. Solstad Offshore kom med tallene etter stengetid I går og hatt presentasjon I dag. Denne aksjen opp nesten 21% på Oslo Børs nå. På listen over de mest omsatte aksjene ellers så det jo blant annet Hydro som opp 2,7%. Equinor på topp og ned 1% blank. AKB P ned 1,1, og så ligger Yara da etter med en nedgang på 2,2%. Og oljeprisen den ligger fortsatt på $104.70 da, I spotmarkedet for et fat Nordsjøolje. Rundt oss I Europa så det grønt jevnt over egentlig, med grønne futures på Wall Street nå når like før de åpner da på de amerikanske børsene om et kvarters tid. I Finansavisen I morgen så skriver Trygve om at SV altså vil ha inn staten som aktør I batteriindustrien, og det nettopp statlige lån og garantier vi har ventet på, jubler Trygve når han skriver om planene for sin egen batterifabrikk. Du kan også lese om gründerselskap Hydrogen Memtech I Trondheim, som hadde tunge internasjonale aktører på døren da de skulle hente penger denne uken. Og så blir det børsintervju med Petter Tusvik I Alfred Berg, og du kan også lese om at NHOs sjeføkonom Øystein Dørum ser at flere bedrifter reduserer investeringene sine som følge av all usikkerheten som nå preger verden.
Og det var vår sending på denne tirsdag 10. mai. Vi tilbake her i morgen klokken 14.30, og da har vi besøk av investor Morten Astrup. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn Marius Lorentzen. Takk for at du så på. Ha en riktig fin dag videre.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.